برنامه رگای راسی و دروسی بیسرانی خوشویس لگل ما بن لبرنامه رگای راسی و دروسی بیسرانی خوشویس سلاوی خوداتان لبیت سلاوی پروردگاری آشتی اوی که دایوه همو کسی بگاو ملکچی رگای راسی و دروسی بیت که دای مزراندوو ببنا خاونی آشتی راستقینه تحتایی. بختوری انجار یکیتر لگلتانین با پیشکش کردنی زنجیر یکیتری برنامه کتان برنامه رگای راستی و دروسی. لماوی شست وانی رابردودا دیراستی نسرا و پیروزکانی پیمانی یکم دکین کوا توراتی موسا و زبورکانی داود و نسینکانی پیغمبرکانی ترا. لا پخش رابردو دست من کل با دیراستی نسرا و پیروزکانی پیمانی نوی کوا انجیلا. انجیل وشیه که عربیه با معنای مزگینی خوش دید. براستی پیامی انجیل مزگینی خوش بو همو اوانی باوری پیدنن. لبر اوی پیمان دالد که خدا رزگاری دری که گوری نرده سرزوی. هر وقت بالینی با پیغمبرانی زور لو پیش جابو. پیش اوی دست بکین با دیراست من لانجیل باشتره با بیاد من بیتوا بوچی خدا پلانی دانا رزگاری دریک بو نوکانی آدم بنیره. دیتو بیرتان چی روی دا لو رجی آدم و حوا بقصی خدایان نکرد؟ لطورات بینی من چون بجوه نکردنکی آدم همو رگزی مرو وایتی لشانشینی خدا دور کرده وو بو نو شانشینی شیطانی برد. گناهکی آدم هوی اویه که هر یک لئیم لخراپکاری لدائیگ بوین. چی بچینی اول درویه وو؟ به همان شیوه آدم و نوکانی تنها مندالی گناهباریان بدزدکه به. گناهبار گناهبار برهم دینه. گناهکان من ایدانه من دکت تا او رادی هیچ رگاک من نیا خو من راز بکینه و برام بر او خدایی که دبید حکم من بکد. بلا هم ستایش با خدا که نسرا و پیروزکانی پیغمبران للای چیروکی سنور بزندی آدم تواونه به. وک استا بینی من لو رجی آدم و حوا گناهیان کرد خدا دستی کرد براگان دنی پلان سرسره نرکی بناردنی رزگاری در یک با جهان کوا نوکانی آدم رزگار دکات لده صلاتی شیطان و گناها. لو روش تاریک گناه هات نو جهان خدا رای گیند که ام رزگاری داره بتاقو تنیا لآفرتیک لدائیگ دبید. مسیح کوا دبوای خوینی خوی برشجی وک قربانی که تواو با گناه باران ندکره لنوی باو کچی زمینی بید که لکو پلی گناهی پیو بی دبوای کاملو پیروز بید وکچون خدا کاملو پیروزا. لبر او بو پیغمبر ایشیا کوا 700 سال پیش هاتنی مسیح جیا نوسی پاکیزه یک سکی دبیتو کرکی دبیت ناوی دنین ایمانوئل واتا خدا لگل مانا. با استا بگرینو بو انجیل تاکو بتوانین ببینین چون خدا بلینکی هنائی دی سبارت بمرزگاری در تواو پیروزا کوا دبوایا لپاکیزه یک لدائیگ ببید. آفرتی چی گندجی کوا هرگیز لگل پیاوا ننست بید لوانی رابردو منده بینی من چون جبرائیلی فرشتی خدا بدیار کود با جولکه یک بناوی زکریا. جبرائیل لزکریای پرسیو و هروها پیود کوا خوی و خیزانکی کر رکیانده بید بناوی یوحنا کوا دبوایا رگا خوش بکاد لپیش حتنی رزگاری درکا. با بردوان بین لانجیل لوقا بشی یکم بو اوی ببینین چون خدا فرشته خوی نرد بو پاکیزه یک بناوی مریم. نسراوی پیروز دفرمه کاته الیساباتی دای که احیا لششم منگی بو جبرائیلی فرشته للاین خدا و بو شارگ نردرا لجلیل ناوی ناصیره بو. بولای پاکیزه کی ماربراو لپیاوک که ناوی یوسف بو لبنا مالی داود. ناوی پاکیزه کش مریم بو. جبرائیل هات لای مریم ووتی سلاو ای اوی رزامندیت هیا خداوندت لگلا. بلام او با پیامکه زور شیواو بیری کردوا دبیت امت شجور سلاوک بید. فریشتکه پیود مترس مریم چونکه للای خدا رزامندیت برس هنا او تا سکت دبیتو کوری کت دبیت ناوی لدنیت عیسا. پای برز دبیتو با کوری خدای هر برز ناو دبرید. خدای پروردگاریش تختی داودی باوکی پیده داتوا تا حتای حکمرانی مال یعقوب دکات شانشی نکشی کتایی نهید. بلام مریم با فریشتکی ود اما چون دبید که پیاوم نناسی و فریشتکه ولا می دایا و روحی پیروز دیت سر تو هزی خدای هر برز سعی سر دبید بویا او پیروزی لد دبید بکوری خدا ناو دبرید. او تا الیساباتی خزمی شد بو پیریه سکی بکوری که یا. اوی به نزوک ناو دبرا لششم منگی دایه ایستا. چونکه هیچ شتیگ للای خدا محال نیا. مریم موتی او تا من کارکری خداوندم با بجوری خسکانت بوم ببید. فریشتکش بجی هشت. بالیر راوستین و توزک باسی او بکین چی روداکاتی جبرائیل فریشتی خدا با مریم بدر کود. مریم آفرتی کی گنج بو کوا رزی لوشی خدا لگرد. ماری برابو لپیاویک بناوی یوسف. بلام هشتا للای نبو. هر روچان لنوی پاشا داود بون. ببیر منده توا که پیغمبرانی خدا نگ بتنها پیش بینی اویان کرد که مسیح لپاگیزه یک لدائی گده بی بلکو هروها لخیلی پاشا داود دیجده بید. بو اوی کس به حالت یا نگاد شتی که تر هیا کده بید بیزانین درباری مریم. مریم نوی آدم بو. وک همو من بخصلت یکی گناه باروا لدائیگ ببو. پیویس اما بلین چون که زوران مریم ده بنا مقامی خدا و ری پرستنو نویجی بوده کن. بیگو من اوه بت پرستیه. مریم شایانی ناو برزیه چون که او آفرته بو که خدا حالی بجارد لرگای اوه و مسیح بیت جیهان. بلام ام نعمتی خدا بسریه نا وانا کت شایانی پرستن بید. لبر اوی نسرای پیروز ده فرمه. کرنوش بو خدای پروردگار ده بیتو تنها او ده پرستید. باشا. لو آتی تازه خواند ما نو دبینین چون جبرائیل سردانی مریمی کرد بو اوی پی را بگینه که او پاکیزه یا که خدا نیازی هیا لرگای او و رزگاری دری جهان بین تا جهان و. جبرائیل هر وحا ناوی مندالکی با مریم ود کسی که پی پرده بید. پی ود ناوی دنی عیسی. ناوی عیسی معنی پروردگار رزگار دکات. بلام ناوی کتر هبو که جبرائیل مبستی عیسی مسیح بو. جورلی بو پی ود بکوری خدای هر برز ناو دبرید. بدل من بیتیان نا جبرائیل آوای بود. پیشتر خوند من و لزبورکانی داود که خدا به مسیحی فرمو کوری خوی. ایساش جو من لیب و فریشتی خدا جبرائیلیش به مسیح دلید کوری خدا. دوستانی خوشویست. دزانین که زور خلق کاتی جویان لکوری خدا دبید دلن او محالا استغفر الله. بلان پیش اوی قیزد لنابی کوری خدا ببیتا و پیویست توزیگ بگری بو اوی بزانی کوری خدا معنی چیه؟ لنسرا و پیروزکان مسیح زیاتر لسطو بیش جار پیوترا و کوری خدا. بویا ایم که باور من بنوسی نکانی پیغمبران هیا جرعت ناکین او رد بکین و که خدا به مسیح دلی کوری خوی. اوی دمانه بزانین بو چی به مسیح دلیت کوری خوی. یکم شد پیویست من باوی بزانین کوری خدا معنی چیه؟ معنی اونیه که خدا جنی که هیناو و مندالی لیبوا. هر کسی که بیری و بکات او نماقولی دکات برانبر به خدا. خدا بالا دسترین کسا و مندالی بوشه و نابید هرگیز. دبید اوشتا زور رون بید للامن و لبیر منده. امرو کات من نیه همو ماناکانی کری خدا رون بکینوا. بلام اوی دبید لیادت بید اویا که او ناو معنی اونیه که خدا جنی که هیناو و مندالی لیبوا. تیگیشتنی امشتا زور زحمت نیه، لبر اوی لیره لحولیر اگدی چک، زور لمشار جیابه پیدالن کری حولیر. رونیشه که حولیر نتوانی جنبینه و مندالی ببی. هر وحا اگر او کسا سفر بکات بودر اوی بلاد، رنگا خلکی پی بلن کری حولیری. بلام او معنی او نیه که حولیر باوجیتی، بلکو معنی اوی کتول لحولیر و حاتوی ولاتی بنراتی تو حولیره. باوشی ویا لگل عیسی مسیحش اگونزه. خدا بکوری خوی ناوی دبا لبر اوی للان خدا و هاتوا. مسیح لآسمان و هاتوا. لگل خدا بو پیش اوی لدائیگ ببید. لخدا دابو او روحی خدایا. مسیح هر وها وشی خدایا. او وشی که للای خدا بو لسرتا دا. اما اوی که نسرا و پیروزکان رای دگینه کاتی دفرموه. لسرتا دا وشکا بو. وشکا للای خدا بو. وشکش خدا بو. او لسرتاوا للای خدا بو همو شتیک بو بدی هاتوا بی او هیچ شتیک بدی نهاتوا لوانی که بدی هاتون و شکش بو جستو لناو منده نشتزی بو. بله مسیح وشی خدایا کوال آسمان و هاتو وک پیاویگ لدائیگ بو. همو من دزانین که مسیح باوکی زمینی نبو. اگریش باوکی نبی ایلیشو و هاتوا کری چیا؟ دوباره جو بگرا جبرائیل چی به مریم ود؟ پیود روحی پیروز دیت سر تو هیزی خدای هر برز سایه سر دبید بویا او پیروزی لد دبید بکری خدا ناو دەبرێت. ڕەنگە جوێت لە کەسانێک بوو بێ کە دەڵێن ڕاستە. دەزانین کە عیسا باوکی زەمینی نەبوو، بەڵام لەدایکبوونی عیسا لە پاکیزەیەک ئەوەندە گرنگ نییە. خودا تەنها ویستی هێزی خۆی دەربخات. خودا ئادەمی بەبێ دایک و باوک دروست کرد. پاشان حوای دروست کرد بە تەنها باوکێک کەوا لە پەراسوویەک دروستی کرد کە لە ئادەمی وەرگرت. پاشان بۆ زیاتر نیشاندانی هێزی خۆی خودا پیاوێکی دروست کرد بە بەکارهێنانی تەنها ئافرەتێک. ئەوە تاقە هۆیە کە عیسا باوکی زەمینی نەبوو و تا بەبێ باوکی زەمینی لەدایک بوو. جوێگرانی لەدڵدا شیرین، ڕاستە خودایی باڵادەست و خودا باڵادەسترین خودایە و هیچ شتێک مەحاڵ نییە بۆ ئەو. بەڵام سەبارەت بە لەدایکبوونی عیسا پێویستە بزانین کە هۆی ئەو شتە گرنگترە لە تەنها نیشاندانی هێزی خودا. میێڵن کەس فریوتان بدات. هۆیەکی زۆر زۆر گرنگ هەیە کە عیسا لە پاکیزەیەک لەدایک بوو، هەزاران ساڵ لە پاش ئەوەی خودا ئادەم و حەوای دروست کرد. ئەو هۆیە دەزانی چییە؟ نوسراوی پیرۆز هۆیەکەیمان پێدەڵێت کاتێ دەفەرموێ عیسای مەسیح بۆ ڕزگارکردنی گوناهباران هاتە جیهان. عیسای مەسیح بۆ ڕزگارکردنی گوناهباران هاتە جیهان. عیسا لەدایک بوو، هاتە جیهان بۆ ئەوەی نەوە بزربووەکان و پیسەکان و ئیدانەکراوەکانی ئادەم ڕزگار بکات. بۆیە ناکرێت لە پیاوێک کە لەکە و پەڵەی گوناهی پێوە بێ پەیدا ببێت. وەک ئێستا بینیمان بە جوێرەی پلانی خودا عیسا دەبوایە خوێنی خۆی بڕێژێ وەک قوربانی بۆ ئەوەی سزای گوناه بداتەوە و بۆ ئەوەی ببێت بە قوربانیەکی تەواو. ڕزگاریدەرەکە دەبوایە بێتاقە گوناهێک یان بێتاقە پەڵە و لەکەیەک لەدایک ببێت. وەک ئەو بەرخەساغا بێتاوانەی قوربانی دەکرێ ساڵانە لە جەژنی قورباندا. بیری لێ بکەوە، کەسێک زۆر قەرزدار بێت، ئایا دەتوانێت قەرزی خەڵک بداتەوە؟ بێگومان نەخێر. تەنها ئەو کەسەی هیچ قەرزی لەسەر نییە دەتوانێت قەرزی خەڵک بداتەوە. بە هەمان شێوە مەسیح دەبوایە پیاوێک بێت بێ هیچ پەڵە و بێ هیچ گوناهێک و بێ هیچ قەرزی گوناهێک، تاکو بتوانێت قەرزی گوناه بداتەوە لە باتی نەوەکانی ئادەم. خودا دەیەوێت بزانین کە مەسیح و نەوەکانی ئادەم زۆر جیاوازن. ئێمە کوڕی ئادەمین، بەڵام مەسیح کوڕی خودایە. ئێمەی کوڕی ئادەم وەک ئەو زەوێ پیسەین لە بەرگوناهەکانمان، بەڵام عیسا وەک ئەو بارانەیە کە لە ئاسمانەوە دێت، پاک و بێگەردە، هەروەک چۆن خودا پاک و بێگەردە. لەبەر ئەوە خودا پێی دەڵێت کوڕی خۆی. بەو شێوەیە دۆستانی خۆشویست، هیوادارین کە کاتێ ئێرە بەجێ دێڵن بیرتان ڕوونتر بێت و باشتر تێدەگەن بۆچی عیسای مەسیح دەبوایە لە پاکیزەیەک لەدایک ببێت و ناوی کوڕی خوداشی لێ بدرێ. ئایا ناوی کوڕی خودا مانای چییە و مانای چی دەگەیەنێت و مانای چی نییە؟ بە خوێندنەوە لە ئینجیلی مەتا سەبارەت بە لەدایکبوونی مەسیح کۆتایی بە ئەڵقەی ئەم ڕۆمان دێنین، چەند مانگێک لە پاش ئەوەی مریەم سکی پڕ بوو لەلایەن هێزی ڕوحی خوداوە، خودا فریشتەی خۆی بۆ لای یوسف نارد ئەوەی دەبوو بە مێردی مریەم. نوسرای پیرۆز لەو بارەیەوە دەفەرموێت: بەڵام لەدایکبوونی عیسای مەسیح بەم شێوەیە بوو، کاتێ مریەمی دایکی لە یوسف مارەبرا بوو، پێش ئەوەی لەگەڵی جووت بێت بینرا کە سکی هەیە بە ڕوحی پیرۆز. یوسفی مێردی کە پیاوچاک بوو نەویست ئابڕوی ببات، بڕیاریدا بە نهێنی دەستی لێ هەڵبگرێت. کاتێ بیری لەم شتانە دەکردەوە، فریشتەیەکی خوداوەند هاتە خەونی و پێیوت: یوسفی کوڕی داوود، مەترسە، مریەم بهێنیت، چونکە ئەوەی ئەو سکی پێی هەیە لە ڕوحی پیرۆزەوەیە. کوڕێکی دەبێت ناوی دەنێیت عیسا، چونکە گەلەکەی لە گوناهەکانیان ڕزگار دەکات. ئەمانە هەمووی ڕوویدا تا ئەوەی خوداوەند بەهۆی پێغەمبەرەکەیەوە فەرموویەتی بێتە دی، ئەوە تا پاکیزەیەک سکی دەبێت و کوڕێکی دەبێت ناوی لێ دەنێن ئیمانوئیل، واتا خودا لەگەڵمانە. کاتی یوسف لە خەو هەستا، ئەوەی فریشتەکەی خوداوەند فەرمانی پێدا بوو ئەنجامی دا وژنەکەی گواستەوە، بەڵام تا کوڕەکەی نەبوو لەگەڵی جووت نەبوو. ئینجا ناوی لێنا عیسا. تا ئێرە و دەبێ ڕابوەستین ئەمڕۆ، ئینشاءاڵڵا بۆ جاری داهاتوو بەردەوام دەبین لە ئینجیل تاکو چیرۆکی سەرسورهێنەری لەدایکبوونی عیسای مەسیح بخوێنینەوە. خودا بەرەکەتدارتان بکات کاتێ ئەوەی فریشتەکە بە یوسفی وت دەربارەی مەسیح بە برتیان دێتەوە. ناوی دەنێیت عیسا، چونکە گەلەکەی لە گوناهەکانیان ڕزگار دەکات.
هەر
جوه گرانی خوشویست. اگر هر پرسیاری یا هر سرنجکتان هیا درباره وانی برنامه رگه راستی دروسی که امر جوتان لبو تکایا بم ایمیلا با کمالای رگه راستی دروسی با من بنیرن rrd2011@yahoo.com.
Oh, shit.